Býtu
aðeins
aðeins. Já. Það er 17. sálmurinn.
Það er 17. sálmurinn.
Já, gerðu svo vel.
Það er fyrir. Svo sem fyrir sagt er frá Silfur peninga þá Hverjir loks Júdas hreldu Höfu prestarnir seldu Og keftu einn til sans Akur pott makarans Þar má fullt frelsi hafa Framandi menn að grafa Þar finnst ein þýðing fín Þess gættu sála mín Að Guðs ásettu ráði það Sakarías spáði Líkist leir kerast mið Líkt samur drottin við Sem Esaías sagði Sjálfur það rétt útlagði Af leir með lífsins kraft Lét hann mann kynið skaft Hrein kér til heiðus setur Hinn önnur lægra metur Drottinn einn akur á honum falur sá Minnstu hann miskun heitir Mættum líð huggun veitir Jesús einn sá mann sem akurinn keypti þann en hans blóðdropar blíðir borgunar gjaldið þýðir
Já, þakkaði fyrir
Þetta nóg